Og så skal vi høre dagens tekst, eller dagens anden tekst, er det vel, fra Lukas evangeliet, kapitel 16, vers 1-9, siger teksten, og måske kommer jeg lige til at læse til 13. Det kunne godt være, at jeg kunne glemme at stoppe, men det ser vi. Jesus sagde også til disciplene, der var en rig mand, som havde en godsforvalter. Om ham fik han under hånden at vide, at han øslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte, hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv, hvad skal jeg gøre nu, da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til, tække skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så på sin herres skyldnere til sig, en for en, og spurgte den første, hvor meget skylder du, min herre? 100 anker olie, svarede han. Forvalteren sagde, her er dit gældsbevis. Sæt dig straks ned og skriv 50. Derefter spurgte han en anden, og du, hvor meget skylder du? 100 tønder hvede, svarede han. Til ham sagde forvalteren, her er dit gældsbevis. Skriv 80. Og herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. Jeg siger, jeg skaffer jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig i det, den, der er uærlig i det små, er også uærlig i det store. Hvis I altså ikke har været tro mod uærlig mammon, hvem vil så betro jer noget, som er sand værdi? Og hvis I ikke har været tro mod andres ejendom, hvem vil så give jer noget at eje selv? Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Amen. Værsgo og tag plads. Jamen, velkommen tilbage fra ferie. Vi startede lige så stille op i søndags, sidste søndag til en cafégudstjeneste. Det tænker jeg meget godt, at vi lige kom lidt i gang, inden vi havde den her tekst foran os. Jeg var i hvert fald glad for, at jeg lige fik varmet lidt op til søndags, inden jeg stod med den her. Men det her det er en af de tekster, som jeg tænker, man godt kan komme lidt op og slås med. Eller sådan have en lidt en kamp med, når man læser den. Ellers er det måske bare mig. Det kan også godt være. Det havde jeg, og det har jeg faktisk hver gang, jeg læser den. Men forhåbentlig så er det en lærerig proces, når man har det sådan. Det satser vi på, at der er kommet noget godt ud af, og det ser vi inden for de næste sådan 15 minutter. Den første overordnede ting, jeg gerne vil sige om den her tekst, det er, at forfatteren, eller hvad hedder det, forvalter, eller Jesus, han bruger forvalteren som et negativt eksempel for at lære os et positivt princip. Han bruger et negativt eksempel for at lære os et positivt princip. Og det gør han også andre steder egentlig. Det gør, i hvert fald kom jeg i tanke om et andet sted, nemlig da han har lignelsen om skatten, der er gemt, og ham, der finder skatten, han tænker, fortæller det ikke til nogen, jeg skal gerne lige beholde det selv. Som jo egentlig også virker helt skævt i forhold til, hvordan Jesus ellers snakker om at dele. Men så nogle gange så er det det, der er på spil. Så, og den næste overordnede ting, som jeg gerne vil sige, det er, at det er en lignelse, og det vil sige, at det er et billede. Et billede på en sandhed eller et overordnet princip. Og derfor så er det nok vigtigt at se sådan lignelsen i sin helhed. Og derfor kan man jo godt nørde i nogle detaljer, men det er sådan set helheden og budskabet, der ligger i helheden, der måske er vigtig eller vigtigst. Og så er det nok også vigtigt at spørge, hvem er det, der lytter til den her i første omgang? Jeg ved godt, nu er det sådan hele verden, der lytter. Men lige da Jesus sad der på dagen, eller stod der på dagen og talte, hvem var det, der lyttede? Det kunne have været mange, selvfølgelig. Det var da i et åbent forum, tænker jeg. Men vi ved, at disciplene har været der. Og så ved vi, at farisæerne var der, for det står længere nede i teksten. Så i hvert fald så er det højst sandsynligt disciplene og farisæerne, som er primær målgruppe. Og kodeordet, det er forvaltning. Og når man så tænker på sådan en godsforvalter, eller en rig mand og en forvalter, så kan man måske godt komme til at tænke på, og det tror jeg er helt meningen, Gud og det forhold, eller det han havde bedt sit folk om at gøre. Nemlig forvalte det, alt det, han havde givet dem. Og hvordan så det ud med det? Det spørgsmål rammer selvfølgelig også i dag også. Hvordan ser det ud med den forvaltning, som Gud han har kaldet os ind i? Så det er nok sådan der. Forvalteren er opsynsmanden med ansvaret for godset, en betroet tjener, som havde det overordnede ansvar for at administrere og uddele husholdningens ejendele. Og så en forvalter, han fungerede som en repræsentant for huset, og han havde faktisk fuldmagt til at handle på ejerens vegne. Det er rimelig vildt. Han havde ret meget sådan, ja, magt, eller hvad kan man sige. Men han spildte. Lige i det her tilfælde, der valgte forvalteren så at spilde herrens egen dele. Og forvalterens uærlighed er et helt centralt tema, som løber gennem hele lignelsen. Og han er tydeligvis skyldig, fordi da herren påpeger det over for ham, at han har øslet, så benægter han det jo faktisk ikke. Han prøver at finde en løsning på, hvad han så skal gøre. Men hvis han ikke havde været skyldig, så havde han nok sagt noget imod. Så den uærlige forvalter, han beslutter altså, at han i sidste øjeblik som forvalter, i de sidste øjeblikke, han har i sin tid som forvalter, så vil han forsøge at vinde sin herres skyldnere til sig. Sådan at de vil stå i gæld til ham. Ikke kun stå i gæld til den rige herre, men stå i gæld til ham også personligt, fordi han har hjulpet dem her i sidste øjeblik. Reduktionen af de gældsbreve, som han ville have taget med, eller han har givet dem, de beløb, han har, det er cirka svarende til 20 måneders løn. Det er bare lige for at give størrelsesforholdet. 20 måneders løn eftergiver han dem i de der gældsbreve. Og så kommer det, som man siger, hvad vil Jesus med den her? Men så kommer det, der står mærkeligt. Herren roste den uærlige gudsforvalter. Hvad? Og så kan vi så også begynde at snakke om... Ja, så, tak Frans, du kører bare. Det er så godt. hvad hedder det? Så kan vi begynde at snakke om herren. Hvem er herren? Og det er man nok heller ikke helt enige om, egentlig. De fleste kommentarer, jeg læste, og jeg læste mere end en og to til den her, kan jeg fortælle jer, de vil sige, at herren er med lille h. Det er ikke det, der står i vores udgave af Bibelen. Men herren linker tilbage. Vi er ikke færdige med lignelsen nu, så herren linker tilbage til den rige mand. Det kunne også være, altså normalt herren med stort, hvis man skriver det med stort, så vil det jo være Gud. Det kan nok, vi kan nok vinkle den på begge måder, men nu ved I det. Men i hvert fald, så bliver den uærlige forvalter rost. Og forskellige forklaringer er blevet foreslået til den her tilsyneladende ufortjente ros. Den første, det er, at ved at give rabatterne, havde forvalteren undladt at tage provision til sig selv. Det vil sige, at det er altså hans, kan man sige, det han måske skulle have fået med sig, som han vælger at give videre til nogle andre. Den er jeg ikke sikker på, at jeg sådan helt kan følge, men altså, det var en mulighed. Så en anden mulighed, det er, at ifølge jødisk lov, så er det sådan, at når man låner noget ud til andre, så må man ikke tage rente af det. Så hvis jeg låner 50 kroner, så må jeg ikke sige lige meget, hvor lang tid det tager at betale de 50 kroner tilbage, så må jeg ikke begynde at sige, at jeg lægger mere til. Det vil altid være 50 kroner, der bliver skyldt mig. Så en anden udlægning kunne være, at det, som forvalteren egentlig gør, det er, at han ved, at den rige mand har lagt rente på, og det han vil have lagt på i rente, det passer cirka beløbsmæssigt. Det giver han tilbage, og så tjener det ham jo godt selv, men den rige mand kan heller ikke rigtig gøre noget imod det, fordi han egentlig er ude på noget, han ikke må. Det er der jo så heller ikke noget. Altså, det er spekulationer, det her. Det er kloge mennesker, der har spekuleret, det skal siges. Men det er jo ikke noget, der sådan er på den måde bevis for. Men det kunne være en forklaring. Det kan også være, at gælden den faktisk er så stor, at den er svær at betale. Så at det, at han så får eftergivet noget af den, det gør, at de nemmere kan betale, og så kommer der ligesom sådan en større pengeflow ind tilbage til den rige mand. Alt det her, det er måske ikke så meget, hvis man vælger at kalde det den uærlige godsforvalter. Så er han selvfølgelig stadigvæk uærlig, fordi det er jo ikke på den rige mands befaling, men det er i hvert fald ikke noget, der tjener ham selv specielt. Men nu har I tankerne, så kan I jo se, hvad I vil gøre med dem. Der er en fjerde, og det er nemlig, at herren roste forvalteren for hans snedighed i at tage vare på sig selv. Det betyder dog ikke, at han roste hans ondskab, måden han gjorde det på, men hans snedighed i, at han sørger for sig selv, og hans fremsynethed i, at han ved godt, at nu kommer der en fremtid, og den skal han på en eller anden måde få gjort sig klar til, og så bruger han det, han synes, han har og kan. Og det er den proces, han bliver rost for, og det er ikke så meget måden, han gør det på. Ja, det er den fjerde. Og det er nok den, der måske giver lidt mest mening. I mit hoved i hvert fald. Hovedbudskabet eller pointen er, at forvalteren viste stor fremsynethed ved at forudse sin økonomiske behov. Så han bruger efter afskedelsen sådan, den økonomiske kunde, han nu har til at skaffe sig venner, og på den måde så sikrer han sin fremtid. I de følgende vers, det starter sådan, ja, netop nemlig det, hvor han så bliver rost, og så efterfølgende, og de ekstra vers, jeg lige læste, der er ligesom sådan en række belæringer, der knytter sig til lignelsen om den uærlige forvalter. Og Jesus, han anvender jo sådan set både lignelsen som en sammenligning og som en kontrast. Så i modsætning til forvalteren, så må Jesu disciple ikke bruge deres penge uretfærdigt. Men ligesom ham, så skal de bruge deres penge på en måde, som forbereder dem på deres fremtidige liv. Forbereder dem på deres fremtidige liv. Den her verdens børn viser ofte større omtanke og dygtighed i at tage vare på den jordiske velbefindende, end lysets børn, altså troende, gør i at tage vare på evige anliggender. Det tror jeg er en lære, vi må tage med fra den her. Egentlig det er noget, Jesus han prøver at sige. Det er, at vi skal lære af den måde, som mennesker egentlig prøver at kæmpe for at få en god fremtid her på jorden. Vores handler bare måske ikke lige om at samle til lade her på jorden. Men vi skal arbejde, og vi skal tænke på den fremtid, vi har sammen med Gud i evighed. Det skal ikke forstås sådan, at vi snakker gerningsretfærdighed, og at vi sådan kan gøre os fortjent til det. Men det handler om, at sammen med den gave, vi har fået, nåden, der giver os det evige liv, der følger os en opgave. Og nogle gange, så siger Jesus i den her lignelse, tror jeg, at der kan vi godt lære noget af den der snedighed og fremsynethed, som den her verdens børn har, som vi så kan bruge ind i vores, men på en god måde selvfølgelig, i stedet for den uærlige måde. Ikke? Prøv at tænke på, hvor meget godhed, der vi er i verden, hvis vi var lige så gode til at bruge den snedighed og fremsynethed, som dem, der er uærlige. Og jeg siger ja. Det er sådan en højtidelig formulering, så når Jesus han ligesom sådan skal understrege noget, så siger han, og jeg siger ja. Ja. Som understreger vigtigheden af den anvendelse, som Jesus nu udlægger ved at formane sine disciple til at være gavmilde i brugen af penge og andre ressourcer, vil jeg gerne have lov til at tilføje, og ejendele ellers, ja. Uretfærdig mammon, som der bliver henvist til, henviser sandsynligvis til den måde, som jagten på penge ofte indebærer. Uretfærdige midler til at erhverve rigdom ved at udnytte andre, eller uretfærdig begær i brugen af rigdom til personlige nydelser og egoistiske formål, frem for omsorg for andres velbefindende. Og rigdommens fordævende indflydelse, der ofte fører mennesker ind i uretfærdighed. Det er jo bagsiden af penge. Og det er det, Jesus, det er jo det, han gerne vil have, skal væk fra. Men han siger, i sig selv, det at have midler, er jo ikke en dårlig ting. Vi skal bare bruge dem til det gode. Og erkende, at det måske ikke er vores egen, men vi har fået dem til at forvalte dem. Og så siger han så, når det svigter. Han siger ikke, hvis det svigter. Han siger, når det svigter. Og det er fordi, den her verdens rigdom svigter på et tidspunkt, så holder den op. Eller den kan stoppe lige pludselig. Eller det er ikke den, vi ligesom skal læne vores liv op af. Og så opfordrer Jesus sin disciple til at skaffe sig venner ved at bruge rigdom og ejendel gavmild til andres omsorg og velbefindende. Så når rigdommen svigter, så kan de tage imod dem i de evige boliger. Og hvad er det nu lige? Hvordan skal vi forstå det? Det henviser højst sandsynligt til de venner, som er blevet hjulpet gennem den her gavmildhed. Så hvis vi nu er rigtig gode og lever det liv, som Jesus gerne vil over for andre mennesker, og for venner, eller gør os, viser mennesker Guds kærlighed, Og de så ligesom på den måde lærer noget om, hvem Gud er, og finder ind til ham på sigt. Så når vi mødes i de evige boliger, så vil de være os taknemmelige for, at de fik lov til at fordele skatten og komme med til evigheden. Ja, skal det mene? Ja. Så det er det, vi gør. Man kan sige, det er jo ikke gerningsretfærdighed. Fordi vi kan ikke fortjene os til at få den bolig, som den har Jesus betalt for os. Men hvad vi gør her, mens vi lever på jorden, det kan have betydning for, om andre finder vej til den bolig. Ja. Og jeg tror, det er det, Jesus egentlig snakker om her i den her tekst. Gud han viser os tillid. Han har betroet os en opgave til vores, både til vores liv og til vores tro. Og ligesom sådan to måder at leve på bliver stillet op over for hinanden. Vi kan forvalte vores liv, eller vi kan misrygte det og øsle det bort. Vi kan samle, eller vi kan sprede. Vi kan være trofaste eller troløse. Vi kan handle klogt eller dumt. Ansvarligt eller uansvarligt. Og det er ligesom det, der er på spil i teksten til i dag. Og teksten til i dag vil have os til at forvalte vores liv og tro med visdom på en klog og en realistisk måde. Det vil sige at være trofast i det jordiske med blikket vendt mod Kristus, som kommer. Som kristne, så skal vi være lige så ivrige og målbevidste med at forvalte livet, troen og generositeten, som vi ofte og normalt er det med penge og ejendom. Og så er generositeten jo ikke kun penge. Altså det kan også være vores tid, det kan være vores omsorg, det kan være mange ting. Forvalteren indså, hvad klokken havde slået, og han øjnede en chance for at sikre sin fremtid, og han greb den. Jesus han siger ikke, bare snyd og vær uærlig. Men han vender det negative eksempel til et positivt princip. Nemlig at lære handlekraft og snuhed. Det skal vi overføre på vores eget liv, på en ærlig måde selvfølgelig. Vi skal være rådsnare og gribe øjeblikket. Vi lever kun én gang, og vi skal dø, det er der vi er. Men hvad vil så være klogt at gøre? Jeg tænker, at sådan det overordnede svar, det er at gribe Kristus. Det er ham, vi skal jagte. Det er ham, vi skal have fat i. Og så få det evige liv. At gribe tilgivelsen og få en ny begyndelse med en fremtid. Vær generøs med vores tid, omsorg og penge. Lad andre høre evangeliet og lære Jesus at kende. Så at vi har venner, eller vi får vennerne med i himlen, det er måske en anden måde at sige det på, men at vi har, når vi kommer til evigheden, at vi har vores venner med der. Og der er vi lige ved at taknemmelige for, at vi har delt skatten og ikke beholdt den hele for os selv.